Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Soos ek gesê het, ons is besig met die tweede hoofstuk van Titus. Ons gaan vanoggend kyk na verse 6 tot 8, wat praat van Titus en die jong manne. Ons het nou gekyk na vers 2 wat gepraat het van die ouer mans, nadat het ons gekyk na die ouer vrouwens en die jonger vrouwens, en hier is hy besig om te praat van Titus en die jong mans. Titus wat ook homself 'n jong man is en hoe disipelskap in hierdie proses lyk. Maar voordat ons inspring vanoggend, wil ek ons net weer herinner in die konteks van die boek en in die konteks van die hoofstuk waarmee ons besig is, wat vir ons so kardinaal belang is om te onthou, soos wat ons deur hierdie paar verse werk. Want is vinnig dat ons vasgevang raak in 'n paar verse en ons vergeet so half die konteks om dit, en ons stap sondag na sondag uit en ons voel so lang vir die laaste 5 weke dat daar is iets wat ek moet beter doen. Amen. Kan so al vinnig so voel. Hierdie praat van goed wat ons moet wees. En as ons van verse 11 tot 15 vergeet wat die rede is, dan verval ons vinnig in dooie werke. En as ons vergeet van hoofstuk 1 wat die konteks is, dan vergeet ons die belangrikheid van dit waarmee ons besig is en hoekom die skrif ons roep om dit te doen. En ons het gesien toe ons nou met hierdie tweede hoofstuk begin, wat begin met die woordjie maar jy. Met ander woorde, in kontras, daar is 'n groep mense wat beskryf word in die einde van hoofstuk 1, en in kontras met hierdie mense word Titus geroep om anders te wees in die kerk te lei, om anders te wees. En soos wat ons ook gepraat het in die preek toe ons gekyk het na die verskil tussen die twee hoofstukke, waar die hoofthemas is afleiding en toewyding. En weer eens belangrik om dit te besef. Hoofstuk 1 praat van ouderlinge, die funksie van ouderlinge, en dan praat het van diegene, die mense, wat afleiding bring in die kerk. En dat die ouderlinge met hulle moet deal, as mense dit nou so kan stel. En wat baie belangrik is, is dat as Christene gaan hierdie ons realiteit wees, tot op 'n sekere mate tot Jesus terugkom. En die rede hoekom ek sê tot op 'n sekere mate, want afhangende van tyd en jaar en wat aangaan in die kerk, gaan daar minder en meer afleidings wees, maar nooit geen nie. Amen. En die skrif sê vir ons dat ons word gekonfronteer met hierdie realiteit, soos wat ons deur hierdie boeke gewerk het en spesifiek gekyk het na 2 Timoteus hoofstuk 2, dat daar is hierdie twee groepe mense, een wolwe in skaapsklere, wat in die kerk inkom, dis hoekom valse lering so vinnig versprei. Want is nie iemand wat kom en sê, hey, ek is die duivel, het jy gou vir my 5 minute nie. Dis nie iemand wat kom en sê, hey, ek het hierdie boodskap ontvang van die vyand, het jy gou vir my 5 minute nie. Hey, ek het vir jou valse evangelie, wil jy gou luister? Nee, daar is misleiding wat inkom, wolwe in skaapskleer, soos wat 2 Korintiërs 13 ook vir ons verduidelik. Dat Paulus skryf vir die kerk en hy sê dat ek is bevrees, soos wat die slang vir Eva mislei het, gaan julle gedagtes ook weggelei word van 'n suiwer en onverdeelde toewyding aan Christus. Want as iemand kom in 'n ander Jesus, ander evangelie, ander gees verkondig, ontvang julle dit te maklik. En op die einde van die hoofstuk kan sê, dit is maklik om dit te sien, want die vyand doen homself voor as 'n engel van die lig. En daarom verbaas ons nie dat sy werkers hulle self voordoen as werkers van geregtigheid nie. En dis een groep mense. En die skrif sê vir ons dat dit is die realiteit van kerk. Ek bedoel nie dat in elke liewe diens is daar so mens nie. Ek meen, dit sou nou interessant gewees het. Dan kan ons 'n game speel. Ek weet nie wie dit is, jy weet nie wie dit is nie, maar kom ons tel tot 3, dan wys ons vinger vir die persoon wie ons dink dit is. Dis nie wat ons doen nie. Maar die skrif sê dat daar is daai wat wil kom verdeeldheid bring, en die wat weet, baie doelbewus, hoekom hulle na gemeentes toe kom, wat hulle wil doen en die valse lering wat hulle daar wil bring. Maar aan die einde van hoofstuk 2 van 2 Timoteus sien ons ook, dat is die wat onwetend gevang word deur die vyand om sy wil uit te leef. Mense wat opreg mislei is. En die moeilikheid hierso is, as ons dink ons doen 'n werk vir God en almal wat ons teen staan wil ons eintlik reg help, maar ons is oortuig dat ons doen iets vir Jesus. Wie was in so 'n geval vasgevang in skrif? Paulus. Die kerk vervolg. Met 'n skoon gewete sê hy. Opreg gedink, hy doen dit vir die Here. En toe later agtergekom neer dat dit is hierdie Jesus wat hy vervolg, wat eintlik God is. Dis sy kerk, sy mense. En toe begin bou aan die kerk. En ons is gekonfronteer met hierdie realiteit. En ons sien dat hierdie mense wat afleidings bring in die kerk, weer eens ons skep nou net die konteks voordat ons na hierdie paar verse gaan kyk, doen dit op 2 maniere. En al 2 maniere is besig om ons fokus weg te vat van die waarheid en weg van gehoorsaamheid aan Jesus en om hom te volg. En die een is met valse lering. En weer eens, soos wat ons sê, het maak die saak wat die inhoud van die valse leering is nie, die probleem is, dit skuif ons fokus weg van die waarheid af. As dit nie die waarheid is, dan wil ons nie daarmee bezig wees nie. Amen. Soos wat die een skryver skryf, ek gee nie om wat dit is nie, maar as dit my weghou van my Bybel, dan is dit my vyand. As dit my weghou van die Bybel, as dit my weghou van tyd en gebed, weghou van tyd saam met God, dan is dit nie my vriend nie, en dit probeer nie my help nie. En het maak jy saak waar die inhoud van hierdie valse leering is nie, het skuif ons fokus weg van die waarheid af, en dis een manier. En ons sien dit in hoofstuk 1 met die Joodse mythes en geslagsregisters waarmee die mense constant bezig is. En dan die tweede manier waar die mense mee afleiding bring in die kerk is deur verhoudings te kom verwar en te kom ontwrig. En hulle doen dit deur skinder en rebellie. Stories te versprei van mense en in rebellie. En onthou soos wat ons gesê het, die woord rebellie klink dalk wild. Maar dis nie iemand wat in openlike rebellie is en hy kom stapie met sy hemp in wat sê ek stem nie saam nie en hy het 'n paar boortjies waarmee hy buite betoog nie. Maar dis iemand wat altyd 'n ander idee, 'n beter idee. Hulle wil soen toe en sy reaksie is, yes, ek weet die lekker nie. Of haar reaksie is as die selgroepleier die dan wil sy daai. Of hulle wil soen toe dan wil die in daai kant toe. En as die hele tyd hierdie verwarring wat gebring word. En agterdog wat in ons gekweek word. En in lig van dit sê die skrif vir ons, maar jylle, wees jylle ander. Kom ons beweeg weg van afleiding en ons skuif na toewijding. En so het ons gesê het, vir ons as 'n gemeente, hoe dit lyk is, as iemand begin met 'n story en sê, hy het jy gehoor, die en hy dit, en die en hy dit, en toe het hierdie gebeur, dan staan op en ons sê, hy, ons sal dit met hulle gaan bespreek, so die skrif van ons verwag, gaan na hulle toe praat met hulle, as hulle nie wil luister nie, en vat ons die leierskap saam, maar gaan praat ons met hulle, maar kom ek vra vir ons een vraag, wat is God besig om vir ons te sê? Kom ons los die ander mense uit, kom ek vra jou, wat sê God vir jou? Hoe lyk het vir jou om Jesus nou te volg? Waarop God jou om jou geloof uit te sit. En sien die fokus skuif. Van afleiding na toewijding. En in die context vra Paulus vir Titus om die kerk te lei om dit te doen vir mekaar. Soos het julle sal sien, hierdie stuk skrif. En soos het ons sien dier hierdie hoofstuk is dat Christenskap is fundamenteel gemeenskaplik. Dit gebeur in gemeente. En ons aan gereeld gekonfronteer word met hierdie afleidings wat kom. En dan in die oomblik moet ons kies om aandag te gee in die afleiding en dit te versterk. So dat ons sê, dit versterk afleiding as ons deel raak daarvan saam begin praat en saam met ander mense begin praat, dit versterk afleiding. En op die einde is daar klomp mense wat weet van die ding wat nie die situasie oplos nie en ook nie hulle help om Jesus te volg nie. En die afleiding word versterk. Of ons kan kies om nie net onsself nie, maar ook die groep mense se aandag terug te wys na toewyding toe. Maar hoe lyk dit vir ons om Jesus te volg? Wat verwag God van ons? Hoe lyk dit vir ons om geloof uit te sit? Hoe lyk het vir ons om geloof te stig in Godse mense en die evangelie te verkondig aan die wat nog nie weet nie? En dis die context waarin ons onsself bevind. En dan die laaste stuk skrif, die in hierdie hoofstuk, vers 11 tot 15, praat van die reddende werk van Jesus, die genade wat verskyn het, Jesus wat weer gaan kom en wat hy nou van ons verwag. En dis vir ons so belangrik om dit te onthou soos wat ons hier deurwerk. Ons doen wat ons doen, omdat Jesus ons kom red het en omdat ons verlang na hom wat terugkom en so dat ons terwyl ons dit doen die mense om ons kan lei en kan help en kan opbou en kan stig om toe te wyd te lewe aan Jesus. En in lig van dit gaan ons hier deurlees en net so voordat ons kyk na die drie verse, verse 6, 7 en 8 wil ek net weer vir ons die context lees van hierdie stuk skrif om saam daar deur te lees so wat ek sê, want is so vinnig wat ons kan verval in dooie werke en ons hoor het klomp goed wat ons moet wees maar ons vergeet die rede hoekom. So kom ons lees lekker saam en kyk wat ons kan leer. Titus 2 van vers 1 tot 15. Maar spreek jy, sien die contrast, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Nie net die waarheid nie, maar ook 'n leefstyl wat gevorm word deur die waarheid. Spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die ou vroue moet ook hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of van baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. Sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer. Waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here. Hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie getrou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En hierso kom ons nou by die rede, die motivering. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge, vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Mooi stuk skrif. En dit is vir ons so belangrik om hierdie laaste paar verse net weer eens te besef, sodat ons kyk na hierdie verwagting wat daar so is vir mense wat Jesus volg. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis die motivering. En daai genade leer ons en oefen ons om die goddeloosheid een kant te sit en opreg en vroom en ingetoon in die teenwoordige wêreld te lewe. Soos wat ons wag vir die verskyning van Jesus Christus. Amen. Met ander woorde, ons motivering is dat daar is 'n heilige God wat my gered het. En soos wat Renier ook so mooi gesê het, soos wat hy liedjie gesing het, ek wil hê my lewe met hom verheerlik. Word verheerlik, Heer. Nie sodat hy my kan red nie, maar omdat hy my klaar gered het. En Heere, ek verlang na 'n lewe van geregtigheid en goedheid en liefde, waar dinge werk soos wat dit veronderstel is om te werk. Eendag as hy terugkom en ek begin so lank daai lewe leef, nou, amen. Maar ons begin nou leef soos die verwagting en die verlange wat ons het van eendag, amen. Net soos wat iemand wat verwag en 'n verlange het om eendag 10 kilo's te hardloop, vandag begin om 1 kilo te stap, amen. Maar die vooruitsig bepaal wat ons nou doen, die verlange wat ons het, die hoop wat ons het, vorm ons lewe nou. En dit is nie net 'n dooie werk wat ons doen, want God het dit neergeskryf en gesê ons moet dit doen. Nee, die God het sy lewe vir ons kom gee, sodat ons hom kan ken. En daai God kom terug vir ons, om ons eendag te kom haal, en dit motiveer ons, en dit vorm ons. Amen. En dit is so belangrik om dit te onthou, sodat ons hierdeur werk. En dan sien ons ook daar so in vers 15 die ernstigheid van die opdrag. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Die Engels sê, command, urge, teach and rebuke with all authority. Let no one despise you. Die ernstige opdrag wat gegee word vir ons as kerk. En weer eens in alles, sodat die doktrine van God mooi aangetrek kan word. Sodat die woord van God nie belaster kan word nie. Sodat God verheerlik kan word. Amen. Dis die motivering. Soos wat ons vir hom wag. So met dit in gedagte, kom ons kyk nou na verse 6 tot 8. Ons skryf hy hierso vir die jong manne, vir die wat die preke gemis het, vir die jonger vrouens, ouer vrouens, ouer mans, gaan luister gerus na dit. En ook miskien as jy dit gemis het, amper is daai heater weg, maar nou is hy af. As jy dalk net daai gasbottel kan toedraai, daai ek dink sy gas is klaar. Of een of ander safety mechanism het ingeskop en vir Efraim gered. Hy is nog met ons. Maar vir die van julle wat al nie was, ons het ook 'n bietjie gedefinieer, wat beteken ouer man, ouer vrou? Weer sensitiewe topics wat ons gebespreek het. Ek weet nie wie daai dalk gemis het nie. Wie hierso was nie hierso toe ons gebespreek het, wat is 'n ouer man of 'n ouer vrou nie? Paar mense. Okay, kom ons gee vir julle net die geleentheid. Wil julle net vandag na mekaar toe draai, nie, was nie net vir julle self gou daai vraag beantwoord. Wat? Wanneer is iemand 'n ouer man? Wanneer is iemand 'n ouer vrou? Die Laurens lyk net so grappig soos die eerste keer dat ons die vraag gevra het. Ek weet nie of julle weer gisteraan daaroor gesels het nie, Renier. Hy sê toe vir my, nee, die dag voor die tyd het hulle hoekom daaroor gesels. En ek weet nie of dit was omdat die jonger broers vir Renier probeer oortuig het dat hy nou 'n ouer man is nie. Ek weet nie wat die konteks was nie. Maar hulle definisie was toe as jy begin grys raak. Nee, as ek reg kan onthou Renier. Nee, want dan was Renier net uit die skool uit al 'n ouer man. Ok, nie belangrik. 42 en 'n half jaar oud het ons gesê. Toe was die konsensus gewees vir wanneer iemand 'n ouer man. Nee. Nee, so skrif begin praat van na 30 begin mense obviously volwasse raak en begin verantwoordelik raak soos wat Jesus ook in daai bediening ingetree het. Maar die skrif gee nie net vir ons soof titels wat net 'n titel aandui sonder dat dit 'n funksie beklemtoon nie. En wanneer ook al skrif en hierdie praat is die funksie altyd belangriker as die titel. Amen. En wanneer dit praat van 'n ouer man of 'n ouer vrou, praat dit van mense wat klaar kinders opgebring het. Hulle kinders is al uit die huis uit en hulle draai hulle aandag na die generasies wat kom om hulle op te rig om dieselfde te doen. Soos dit is gesê in hierdie stuk skrif. Ouere vrouens moet leraresse wees van wat goed is en die jonger vrouens leer om hulle kinders, mans, huishouding goed te bestuur soos wat God wil hê ons moet. En is 'n fokus wat skuif na die generasie wat kom om seker te maak dat hulle ook in God se weer stap. Dis die definisie daarvan. Amen. En dan die jonger mans en die jonger vrouens, die wat nog nie getroud is nie of net getroud is of nog besig is om die huishouding te bou en te vorm volgens skrif so 'n manier van doen. So net om te weet dat dit is waarvan ons praat. So ons praat nou hierso van die jonger mans en Titus. Titus is ook deel van die jonger mans. Hy is nog nie getroud in hierdie stuk skrif nie. Ons weet nie of hy getroud geword het later nie. En hy dan ook nou nie kinders nie. So, die stuk skrif hierso sê vir ons, vermaan die jonge manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. En die eerste ding wat ons hierso moet oplet is daai woordjie net so in vers 6. Maar asof dit deur gelees het, dan sê ons eers dit lyk nogal vreemd, jy weet vir die ouer mans, hulle het 'n vers. En die skrif sê 5 karaktereienskappe wat hulle moet wees, maar daar's geen aksie nie en daar's geen rigting nie. Dit sê nie leer en wys die mense iets nie. Waarvoor die vrouens is dit leer en wys die mense en die jonger vrouens het hulle mans en hulle kinders waartoe 'n aksie en 'n fokus begin uitoefen word. En vir Titus is ook in 'n leer en daar's buitestaanders wat betrokke is. Maar dan lyk dit so al vir jy het vir die ouer mans en vir die jonger mans of waar net geen aksie en geen rigting is nie. Dan sê dit vir die ouer vrouens het klomp goed en vir die jonger vrouens het klomp goed en dan is al weer die een vers vir die jonger manne en dan is al net een ding. Wees ingetoe. Klink so al interessant, nê? Nee? En dan is dit vir ons belangrik om my woordjie net so te sien. Met ander woorde, net soos ek nou verduidelik het, daar is ons 'n disipelskap verhouding tussen die ouere vrouens en die jonger vrouens. Titus net so tussen die mans ook. Net so tussen die mans ook. En daar is 'n spesifieke ding wat ek gaan uitlig hier oor die jonger mans, maar dan draai na Titus toe en dan sê hy weer ook hoe daai disipelskapsverhouding lyk. Net so wat die jonger vrouens 'n voorbeeld, die ouere vrouens 'n voorbeeld moet stel vir die jonges en ook leer, moet Titus ook 'n voorbeeld stel en ook leer. Amen. En dan moet daai voorbeeld nageboots word, want dis wat disipelskap is. Om te ontvang, te groei, niemand anders te leer om te ontvang en te groei. Amen. So wat Paulus skryf, volg my voorbeeld na soos ek Christus se voorbeeld navolg. En so gaan die lys aan. En soos ek begin volg, roep ek iemand anders om te volg. En hulle roep om te volg. En so groei ons saam in Jesus. Maar daar is nie een mens wat 'n groep mense disipel en dan gaan wees hulle maar net disipel sonder om ook ander mense te disipel nie. Amen. Die fundamentele kenmerk van iemand wat Jesus volg, is die naam disipel. Amen. En weer in skrif gee nie net vir jou titel oor iets wat jy is nie, maar dit wys na 'n funksie toe. En 'n disipel is iemand wat maak soos 'n disipel maak. Amen. En wat maak disipels? 'N Disipel is iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef en verkondig en ander mense leer om dieselfde te doen. Amen. En al drie daai aspekte is belangrik. Ons kan nie die een kies sonder die ander een nie. Ons kan nie sê ek gaan Jesus volg en ek gaan die evangelie net uitleef deur my dade nie, maar sonder woorde nie. Die evangelie kan nooit minder as 'n boodskap wees nie. Amen. Dis goeie nuus verkondig. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, Romeine 10, sal gered word, maar hoe kan hulle hom aanroep van wie hulle nog nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder dat iemand verkondig? Ons moet verkondig, amen. Uitleef, verkondig en ander mense leer om dieselfde te doen. Dis wat 'n disipel is, dis wat 'n disipel doen. Eerste prioriteit by ons huis, dan by die kerk, dan by die werk. Maar dis wat Jesus ons roep om te doen, dis wat hy hierso verduidelik ook vir Titus en vir die jong manne. Net so. Net soos wat daar disipelskap plaasvind tussen die ouer vrouens en die jonger vrouens, net so. Maar daar disipelskap plaasvind tussen die ouer mans en die jonger mans. Net so. En hierso word die woord vermaan nou nog bygevoeg ook om ekstra klem te lê. Het sê nie vermaan die ouer mans nie, het sê nie vermaan die ouer vrouens nie, het sê nie vermaan die jonger vrouens nie, maar die jong mans lyk my 'n bietjie vermaning nodig. En in hierdie vermaning is daar enkele ding wat uitgelig word, en nie omdat hulle die ander goeders reg kry nie, maar omdat hierdie een ding so belangrik is. En dis wat, om ingetoe te wees. Selfbeheersing, selfkontrol, is die Engelse woord in hierdie teks. En ja, dit was vir die ouer mans ook gevra, vir die ouer vrouens ook gevra, en vir die jonger vrouens ook gevra in hierdie stuk. Maar is een ding wat uitgelig word by die jonger mans. Hoekom, wat in ons kultuur en tydperk is jonger mans gekenmerk deur impulsiwiteit, passie wat ons dryf. 'N gebrek aan selfbeheersing en dan nog die kultuur om ons wat ook vir ons die verkeerde idee wil gee van manlikheid. En dat 'n man 'n sekere manier moet lyk en ruik en praat en dinge doen. En dan in plaas van om beheer te word en ingetoe te lewe deur die woord van God, word ons beheer deur die idees van hierdie wêreld en die passies in ons om ook 'n sekere manier te lyk, sekere manier te klink, sekere goed te doen. Amen. En God vra vir die jonger mans om ingetoe te lewe. Wees selfbeheers. Moenie toelaat dat ander goeters jou beheer nie. Wees ingetoe, wees selfbeheers. Miskien net om die konteks al 'n bietjie te skep hierso. Hierdie selfde woord selfbeheersing of ingetoe, selfkontrol, sien ons ook in Lukas 8 en in Romeine 12. In Lukas 8 is dit hierdie story wat ons lees van hierdie besete man wat tussen die grafte woon. Ek weet nie wie van julle het al daai story gelees nie. En Jesus en sy disippels gaan na die ander kant van die see en daar sou kry hulle 'n man tussen die grafte wat dag en nag skree en niemand kan hom bind nie en hy breek die kettinge en hy's besete met al hierdie demone. En na hierdie ontmoeting met Jesus en na die bevryding dan kom die dorpsmense daaraan en hier kry hulle die man ingetoe, selfe woord. Selfbeheer, selfkontrol. In his right mind, soos wat die Engels daar sal sê. By homself. En dis wat God verwag van die jonger mans, om by jouself te wees. Ingetoe, selfbeheerst. Nie heen en weer gepluk deur die goeders en die dinge om ons. En die begeerlikhede van die wêreld nie. In Romeine 12 vers 3 kry ons ook dieselfde woord in die konteks van nederigheid. Ek vra vir elkeen van julle om nie te veel van julleself te dink nie. Maar volgens die genade van God ingetoe, selfbeheersing uit te oefen, in jou regte verstand, jouself te sien soos wat jy eintlik is. En met ander woorde, die skrif sê vir die jongmans, moenie arrogant wees en trots wees en heen en weer gevoer word deur die dinge van hierdie wêreld. Want dit is toch die idee wat die wêreld vir ons wil skep van man wees, nê? Arrogant en trots en ek en my goed en ek weet best en ek sal die besluite maak en my dinge doen. Die skrif sê nie, sê die voorbeeld wat ons volg nie. En met dit nou nog by die leen wat verkoop word aan die jongens, en nie net die mans nie, maar seker die vrouens ook, dat nou is nie die tyd om verantwoordelikheid te vat, of verantwoordelik te wees, of geestelik volwasse te wil word nie. Nou is die tyd om jouself te geniet. Nou is die tyd om vir jouself te leef. En om die wêreld te sien en goeders te verken, en geniet jy jouself, want daar gaan 'n dag kom wat jy gaan moet verantwoordelikheid vat. En gaan moet groot word, gaan moet groei, maar daai dag is nie nou nie. Klink daai leen bekend? En skrif sê nee, van die jong ouderdom, maar vra die skrif vir ons om ingetoe selfbeheer te wees. En die oorhoofse tema van wat het beteken om 'n man te wees en volgens Godse standaard as 'n man te leef, is om verantwoordelikheid te vat. Vat verantwoordelikheid vir jouself, vat verantwoordelikheid vir die mense om jou. Dis die opdrag aan Adam in die tuin. Lei en lei met liefde. Dis die verantwoordelikheid van die mans. En die jonger mans het van die jong ouderdom af ingetoe selfbeheerst en die verantwoordelikheid begin vat. En ek lewe nie vir myself nou en doen wat ek wil nou en later sal ek. Nee, maar nou begin ons klaar met selfbeheersing God volg. Amen. En weer eens die ouderdom van skrif waar mans begin groei na volwassenheid toe is 13. Wat is 'n bar mitzvah in Afrikaans? Is dit bar mitzvah in Afrikaans? Seker my ouma sal weet, maar sy is nou hier nie. Sy was Afrikaans onderwyser. Maar Joodse bar mitzvah is wanneer een kind man word op 13, het hulle dit gevier. En die pa die kind gevat op sy skouers getel en rondgehardloop en gesê, my seun is nou een man, my seun is nou een man. En weer eens vir ons as ouers is dit nogal een moeilike enetjie, nee. Om jou 13 of 14 jarige seun te begin sien as een volwassen man, en hulle die verantwoordelikheid te gee en ook verwag om so te lewe, is belangrijk. En dan weeg hier die context van die wereld vir ons, waar die concept van tiener, wat vir ons wat sê, is ok dat hy van 13 tot 21, maar nog steeds nie helemaal verantwoordelikheid vat, dat ons het nie van hulle verwag, en nou en dan dom besluit te maak. En dan leer ons hulle die mentaliteit, en op 21 verwag mens, of op 18 verwag mens, dat hulle ewe skielik net volwassen word, en verantwoordelikheid begin vat. Dit gaan nie gebeur nie. En is ons verantwoordelikheid as kerk ook, hoekom? Want Christenskap is fundamenteel gemeenskapelik, om hierdie te leer, en by te staan vir die jonger mans, en hierdie te drijf in hulle lewe, is belangrik. Dit vat ons na die eerste punt toe volgend. Jonger mans moet ingetoe wees. Selfbeheerst. Nie een en weer gelei nie. En weer eens, hierdie woord is waar van die ouwer mans, ouwer vrouwens en jonger vrouwens ook. Selfde woord gebruik om al drie te beskryf. En een verwachting wat vir elkeen gegee word om te wees in hierdie hoofstuk. En die vraag wat ek vir oggend vir ons wil vra is, word ons beheer deur ons begeertes of deur Jesus? Is ons ingetoe? Selfbeheersing, ek ben die woord op sy kern om in beheer te wees van jouself. Is jy in beheer van jouself? Met ander woorde, in jou regte verstand, kan ek die woord van God sien, ek sien wat God sê, ek sien wat hy verwag, en ek doen dit, of is al constant ander goeders wat my heen en weer sleep? Ek weet wat ek moet doen, maar ek sukkel elke nou dan om het te doen. En dit is ok, want besef nie, die skrif verwag nie van ons om perfect te wees nie. Paulus skryf self in Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die sleg wat ek nie wil doen nie, dit kry ek myself mee besig. Wie sal my red van hierdie lewe van dood? Jesus Christus, ons Here. Amen. As ek ons verlossing nodig het. Nie perfect nie, maar intentioneel en groei en toe ja. En die tweede vraag is, is ons as kerk besig om die jonger manne aan te moedig, te leer, op te rig, om ingetoe te lewe? En vooral van die ouwe mans, hoekom, want wat is die verantwoordelikheid van man? Vat verantwoordelikheid. Nie net vir jou nie, maar vir die gene om jou ook. Die wat om jou is, die wat na jou kom. Dus vat verantwoordelikheid. Maar is ons besig om hulle aan te moedig om dit te doen? En my tweede vraag vir elkeen van ons, is in watte areas van jou lewe moet jy meer ingetoe wees? Het jy selfbeheersing nodig? Miskien in die woorde wat jy gebruik, of die manier wat jy praat, as jy jouself kan kry, dan is jy kwaad, en verhef jy jou stem, of jy sê sekere goeders. En ons moet meer ingetoe lewe. Hoekom? Want ons wil graag in ons lewe moet God verheerlik. En die lewe van geregtigheid wil kom, wat wil ons so lang nou in begin stap. Amen. Is dit dalk in die manier hoe ons geld gebruik? As daar seil iewers is, dan is ons ook daar. Die manier hoe ons tyd bestuur. En onthou, net omdat jy kan, beteken nie jy moet nie, ek wil dit net ook sê. In ons kultuur, ons is meestal wel af mense. En weer eens vir die algemene persoon is het baie moeilik om te erken, dat jy wel af is of ryk. Skrif sê, as jy kos en kleer het om te eet, dan is jy net reg. Enig iets meer as dit, raak jy bietjie ryk hoor. En soos ons sê vir ons is het moeilik om te herken dat ons ryk of wel af is, hoekom? Want dan het ons nie meer rede om ons onvergenoegdheid te regverdig nie. As ek sê ek het meer as genoeg, hoe verduidelik ek die begeerte binnen my om nog te wil hê? As ek sê ek het meer as genoeg, hoe regverdig ek die feit dat ek nie gee soos wat ek moet, of ander help soos wat ek moet, of wanneer ek moet nie? Toen ons sê ons maar nee, jy is ons, sikkel net, kom deur. En weer eens, net omdat jy by die seil kan wees en sekere goeders kan koop, beteken net wanneer jy moet het koop nie, beteken net noodwendig is goeie rentmeesterskap van jou geld nie, net omdat jou koop gewoond is, jou nie in skuld sit nie, beteken nie noodwendig, dis nie besig om beheer te vat van jou nie, is jy met my? So ek wil dit maar net duidelik maak volgend. Die kenmerk van geld wat jou beheer of goeders koop jou beheer, is nie noodwendig dat jy skuld het of nie. Want ook een mens is wat goede rentmeesters is van hulle geld, maar oor omstandighede skuld het of in skuld is. Amen. En ook een mens is wat een groot klomp geld verdien en elke nou en dan klomp goedkoop wat hier erg nodig is nie, maar dat is nie noodwendig in die skuld nie. En weer is belangrijk in hierdie stuk skrif om stil te staan en te kyk, is dit ek? Is dit waar van my? Nie net te hoor en aan te beweeg nie, hoekom, want ons leven in een kultuur en een context wat informatie ontvang, maar min toepas. Amen. Ingeheel as een kultuur, weet ons baie maar doen, man. As ons alles gedoen is wat ons weet, so great gewees het. Ek praat vir myself ook nou. So regtig great gewees het. Of dink aan, as jy een preek geluister het of een stuk skrif gelees het, mag jy nie weer na een preek luister of weer een stuk skrif lees totdat jy hierin begin toepas het nie. Hoeveel preke sal ons luister, hoeveel stukke skrif sal ons toepas. Dit net inligting nie, maar toepassing is belangrik. En dan een laaste vraag op hierdie ene, is wat area in jou leven, wat ding, is die grootste bedreiging tot jou selfbeheersing, of jou ingetoonheid, as dit een woord is. Net om te bewust te wees daarvan, hierdie is een probleem. Hierdie is die grootste bedreiging. Hierdie maak het vir my moeilik. Net om daarvan te weet. Ek sal jou aanraai dan, as jy dit weet, om het te deel met jou man, vrou, mense saam wie jy in die selgroep is, so dat jy saam kan groei. Amen. Mekaar aanspreeklik en nou, is ook belangrik. En dan begin Paulus met Timoteus praat, net soos die vrouens mekaar disipel vraai nou vir Titus, om ook die voorbeeld van disipelskap in te stel by die jongman, en hy sê, betoon jou in alles, een voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid op rechtheid, laat die woord gezond en onweerspreeklik wees, sodat teestanders beskaam kan word, en niks slegs kan hê, om van julle te sê nie. Betoon jou, een voorbeeld van goeie werke, en belangrikheid, ons gaan hier so twee aspekte van discipelskap sien, wat Paulus hier so uitlig, en die ene is voorbeeld, en die ander is inlichting. Truth in practice, ons moet al twee, die inlichting van hoe dit klink en ook dan hoe dit lyk, net so wat het gesê word vir die ouwe vrouwens, hulle moet leraresse wees van dit wat goed is en die jongere vrouwens leer. In die Engels is die woord lekker duidelik, het sê, they are to teach what is good and so train the younger woman, teach and train. Die voorbeeld stel nie net die inlichting gee en sê, ok, gaat julle, koop het werk nie, maar soos Jesus, sê ons hoe dit lyk om Jesus te volg, ons wys hoe dit lyk om Jesus te volg, ons moedig hulle aan om dit te doen, en dan ondersteun ons hulle terwyl hulle dit doen. Amen. Dis discipleskap, nee. Soos die Engelse model sal sê, say, show, send, support. Say, show, send, support. Sê, wys, stuur, en ondersteun. Geef hulle die inligting, maar wys ook vir hulle hoe dit lyk. Moedig hulle aan om dit self te doen, en help hulle om dit toe te pas. En ons sien dit in hierdie stuk skrif, maar het begin deur die voorbeeld. En het sê, jy betoon jou in alles, elke opsig, elke area van lewe, een voorbeeld van goeie werke. En dan moet ons self die vraag vraag, maar wat is een goeie werk? Wat is een goeie werk? Daar wees het, as jy dit al kan, wat is goeie werke? Hoe definieer ons of iets een goeie werk is of nie? Is hulle paar keer daar aangeraak, so wat ons deur hierdie boek gewerk het. Ons sien dit in hoofstuk 1 vers 1. Paulus, een dienskneg van God, apostel van Christus Jesus, vir die geloof van Godse uitverkorenis, volgens die kennis van die waarheid, wat ooreenkomstig die godsaligheid is, dis een goeie werk. Paulus sê, hoekom ek doen wat ek doen, en hoekom God my aangestel het, die rede vir, is vir die geloof van Godse uitverkorenis, die kennis van die waarheid wat ooreenkomstig die godsaligheid is, dis een goeie werk. Dit wat ek doen en dit wat God my geroep het om te doen, is om geloof te vestig in die wat hom nie ken nie, en geloof te bou in die wat hom ken. En vir hulle die kennis van die waarheid te leer, wat ooreenkomstig die godsaligheid is, met ander woorde, so dat hulle nie die waarheid kan hoor nie, maar ook kan toepas. Dis een goeie werk. En aan die einde van hoofstuk, ach, aan die einde van vers 3 in die selfde hoofstuk, dan sê, hierdie opdrag is deur God ons redder. Daar is die motivering. So wat ons gesê word, daar is soveel verskillende beskrywings van God in skrif, die almagtige, die heilige, die soevereine, die koning van konings, die Here van Here, maar die een ding wat elke keer uitstaan as het kom by gehoorsaamheid is, God ons redder. God ons redder. nie goed die almagtige nie. Met ander woorde, Paulus sê, God kan dit van my verwag, net omdat hy is wie hy is. Hy kan vir my sê, doen dit, want hy wil hê ek moet dit doen. Of hy nou vir my gesterf het of nie, of hy sy lewe vir my gegee het of nie, maak nie saak nie. Weet jy wat dit besef nie? God kan vir ons vra om te doen wat hy van ons verwag om te doen, sonder om niks vir ons te doen nie. Hy skuld ons niks. Maar elke liewe keer as dit kom by gehoorsaamheid, dan sê Paulus, God ons redder. Nie die een wat het vir my verwag nie, maar die een wat sy lewe vir my gegee het. Dis die God wat vir my vra om hierdie te doen. Nie so dat ek gered kan word nie, maar omdat ek klaar gered is. En dis 'n goeie werk. 'N goeie werk is gemotiveerd deur redding, nie vir redding nie. En die uitkoms van hierdie goeie werk is om God te verheerlik en geloof te stig in mense. Dis 'n goeie werk. Amen. Ek meen, daar is klomp mense wat vir die armes kos uitdeel en klere gee en watergate boor en allerhande dinge doen, maar hulle ken God nie. En die motivering is nie vir God ons redder nie, maar vir myself en so dat ek oulik kan lyk. Dis nie 'n goeie werk nie. En niemand kan presies dieselfde doen en terwyl hulle dit doen, vir hulle vertel van God ons redder. En eweskielik is die rede, want God het gered en ek wil geloof vestig en stig in hierdie mense ook. Amen. En ons kan met 'n sekerheid weet dat daar waar jy is, die werk wat jy doen, waar jy is, die mense wat jy omring, dis vir dit, vir die geloof van God se uitverkorenes. God wil hê jy moet geloof stig en die mense wat hom ken, bou, sodat disippels gevorm kan word, die kennis van die waarheid oordra aan hulle, sodat hulle lewe gevorm kan word daardeur. En die evangelie verkondig aan die wat hom nie ken nie. En soos wat ons doen, dan doen ons ons werk goed. Amen. Ons volhard in dit, ons doen dit tot die beste van ons vermoë. As iemand vir ons vra, hoekom doen ons dit so? Dan sê ons, want ek doen dit vir God my redder. Die God wat sy lewe vir my gegee het, my geroep om hierdie te doen. En Jesus, ek weet ek is aangestel, en Jesus, ek weet ek verdien dalk 'n salaris aan die einde van die maand, maar wat ek doen, doen ek vir hom. Amen. En dis 'n goeie werk. En God roep ons om dit te doen. En dan draai na die tweede gedeelte hiervan toe, om nie net te wys nie, maar ook te leer. En dan sê hy met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees. Daai laat die woord gesond wees in Engels is let your speech be sound. Dan woorde, die manier wat jy praat, die manier hoe jy kommunikeer en gesels met mense moet gesond wees. Die leer moet opreg wees, die manier hoe jy praat moet gesond wees. Belangrik om dit te sien. En hier so sien ons weer die tweede helfte van disipelskap en dit is om te leer. En ter opsomming, onvervalstheid, waardigheid, opregtheid in die leer beteken dat dit wat ek sê en dit wat ek doen, stem ooreen. Amen. My lewe lyk soos dit wat ek verkondig. Ek sê nie net vir jou om Jesus te volg nie, maar my lewe wys ook hoe dit lyk om Jesus te volg. Perfek? Nee. Maar intentioneel? Ja. Amen. Maar ons woord en ons daad stem ooreen. En dan sê dit, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees. Let your speech be sound. Gesond. Hoe weet ons of ons spraak gesond is? Die manier hoe ons met mense kommunikeer en omgaan gesond is. Dit produseer dit wat gesond is. Amen. En weer eens in die konteks van gemeenskap, dat as iemand klaar met ons gepraat het, of klaar in ons geselskap was, dan is die uitvloei daarvan 'n groter begeerte om Jesus te dien. Om hulle vrou meer lief te hê, om hulle kinders die woord van God te vertel en te verduidelik, om die kerk op te bou. Dis gesond, amen. Maar as mense klaar met jou gesels het, of as jy klaar met ander mense gesels het, en die vrug waar uitvloei is agterdog, en eweskielik voel ek ongemaklik, en ek betwyfel sommer ander mense wat ek nie eens regtig ken nie, en ek wil nie regtig die kerk dien nie, en ek weet nie so lekker van my man of my vrou nie, en eers wou ek gaan jammer sê, maar nou gaan ek wag, en ek gaan vir hulle wys, hulle is eintlik verkeerd. Gesond. So die gesonde spraak doen. En dit is wat ons veronderstel is om gekenmerk mee te word. En dit is wat Titus van Titus verwag word hierso deur Paulus. Dat wanneer mense met jou gesels, wanneer die mense oprig, wanneer die mense disipel is, dit wat uitvloei, dit wat gesond is. Amen. Belangrik vir ons om dit te besef. En weer eens, nie net as individue nie, maar as 'n gemeenskap. Ons woorde bou op, dit breek nie af nie. En dit wat ons leer, is ook dit wat ons leef. Vat ons na die tweede punt toe. Disipelskap is om saam met ander in beide waarheid en praktyk te wandel. Disipelskap is om saam met ander in beide waarheid en praktyk te wandel. Lewe saam te doen, amen. Dat wat Jesus gedoen het met sy disciples, lewe saam gedoen. Dis hoekom ons selgroep het in hierdie kerk, om lewe saam te doen, amen. Sodat ons nie net inligting en kennis ontvang nie, maar sodat ons saam met mekaar kan stap en eintlik kan sien hoe die toepassing daarvan lyk. En my vraag vanoggend vir ons is, is dit waar van ons lewe? Is hierdie besig om te gebeur in jou lewe? Is daar disipelskap wat nie net inligting is nie, maar ook lewe saam met ander mense doen, om dit in praktyk toe te pas. Amen. En hier is verstel om hoe ons hele lewe veronderstel is om te lyk. Sê, wys, stuur, ondersteun met ons kinders. By die kerk, by die werk, so dat veronderstel is om te lyk, so alles gebeur. So kinders klein is dan, sê jy vir hulle, hierdie is hoekom dit belangrik is om te bid, hierdie is hoekom ons bid. Kyk, papa gaan nou bid. En dan moedig hulle aan, wil jy ook bid, ek ondersteun jy terwijl jy dit doen. Hier is ook om ons skrif lees, dis ook met belangrik is om skrif te lees, kyk hier lees papa skrif, dis wat hier staan, dis wat ons vir ons uitstaan, dis ons het interpreteer. Probeer jy nou ook, papa gaan jou help soos wat jy dit doen, amen. Jy sê jou fiets ry, kyk ek wys jou om my fiets te ry. Doen jy dit self en ek ondersteun jou soos jy dit doen, amen. Die hele lewe gebeur so. Dis hoe disipelskap ook vir onderstel is om te gebeur. Ons ontvang inligting, ons sien die voorbeeld, daar is 'n aanmoediging om jieself te doen en dan word ons geondersteun soos wat ons dit doen. Selfde met sendingsreis, selfde met selgroepe, selfde met die uitplant van selgroepe, soos wat God ons oprig. So het lyk om myself te faciliteer. Kyk, hier doen ek dit. Ek ondersteun jou soos wat jy dit doen. En so maak ons disipels van die mense om ons. Amen. En weer eens, hierdie ding wat uitgelig word hier, so wat belangrik is vir ons om te besef, is dat Christenskap is fundamenteel gemeenskaplik. Daar is niks soos 'n persoonlike Christenskap iewers nie. God roep jou nie om gered te wees en net op jou eie self hom te volg, sonder om die mense om jou te beïnvloed, te ondersteun, te disipel. Christenskap is fundamenteel gemeenskaplik, amen. En so wat hulle nou sal sê, I'm preaching at the choir, want julle almal is nou hier volgend, maar julle verstaan wat ek bedoel. Om dit met die mense om ons ook te deel. Maar Christenskap is fundamenteel gemeenskaplik. En dan die laaste ding, ter afsluiting wat hier so uitstaan, wat so belangrik is, het sê so dat, iets soos 'n uitvloei wat hier so moet gebeur, so dat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van die hele te sê nie. En weer is dit nie interessant nie, Paulus skryf nie om van jou te sê nie, hy sê om van julle te sê nie. Christenskap is fundamenteel gemeenskaplik. Met ander woorde, die manier ons disipelskap en lewe saam met mekaar doen, moet vir die wêreld iets wys. Dit laat my self dink aan Jesus wat sê, deur die liefde wat julle vir mekaar het, sal die wêreld weet dat julle my disipels is. Met die verhouding wat ons met mekaar het, die disipelskap, die ondersteuning, die gebed, die teregwysing, die groei, deur dit sal mense weet, dat ons Jesus se disipels is. En hierso wat baie belangrik is om te verstaan, het sê so dat die teestanders niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Dit beteken nie noodwendig mense sal nie iets slegs sê nie, amen. Baie belangrik om dit te besef. Want ek dink dit is baie keer die moeilikste. Mense intensies is opreg en jy doen iets en jy wandel saam met iemand en dan hoor jy 'n storie of 'n ding van iemand wat X, Y of Z van jou sê of mense wat iets van jou sê en jy soos yes like. Hoe kan dit nou so uitdraai? En weer eens die skrif sê so dat hulle niks slegs kan hê om van julle te sê nie, maar dit beteken nie noodwendig, het gaan nie gebeur nie. Waar is 'n goeie voorbeeld van dit? Daniel. In Daniel 6. Die mense het ondersoek en gekyk en daar is ons niks wat hulle teen Daniel kon kry nie. Maar nog steeds het hulle die koning teen hom beïnvloed. Amen. En sy ondergang beplan. Selfde ook soos die storie van Esther. Maar daar sekere goeders beplan en gedoen was, met Haman en Naaman en al die mense. Belangrik vir ons om hierdie te weet. Maar wat het wel sê is, dat wanneer mense iets slegs sê om van ons te sê, of sekere goeders van ons sê, moet daai sê ding nie vat plek kry nie. Amen. Dat as iemand dit vir jou sê, of die vir jou sê, of daai van jou sê, dan met die persoon wat jou ken en jou verstaan sal, ek weet nie waarom hierdie ding te sit nie. As ek in hierdie persoon dink, kan ek nie dink aan 'n tyd of 'n keer of iets, wat hierdie vir my sal sin maak nie. Maak het sin. sê nie mense gaan nog steeds beïnvloed word of sekere maniere geaffekteer word daardeur nie. Maar as mense aan jou dink en aan ons dink as gemeente en aan kerk, maar daai ding wat gesê word nie vat plek kan kry nie. Ja, daar gaan altyd stories wees, dis die realiteit waarin ons lewe. Die vijand is daar, daar is wolwe in skaapskleer, daar is mense onwetend vasgevang deur die vijand, maar dit wat gesê word, moet nie vat plek kry nie, amen. En hierso is dit waar het weer eens vir ons so belangrik is, moet nie dat jou opinie van ander mense gevorm word deur ander mense nie, amen. Moet nie dat jou idee van iemand gevorm word deur iemand anders as die persoon nie. Laat die persoon self, sy woorde, sy spraak, die manier hoe hy lewe doen, die vrou, hoe sy haar man hanteer, hoe sy by haar kinders is, hoe sy by haar huis is, hoe sy lewe doen, laat sy bepaal, amen, hoe dit lyk. Maar kom ons as gemeente, word nie geaffekteer en laat toe dat ander mense bepaal hoe ons oor ander mense voel en oor ander mense dink nie. Hoekom? Maar daar gaan altyd teestanders wees, wat iets het om te sê. Maar as daarin nie vat plek er in nie, kom ons doen dit soos wat God van ons verwag, amen. Belangrik om dit te weet. Vat ons na die laaste punt toe vanoggend. Ons woorde en dade moet die waardigheid van die evangelie weerspieel. Ons woorde en dade moet die waardigheid van die evangelie weerspieel. Is dit nie mooi nie? Is wat Renier ook vanoggend gesê het. Here, mag ons lewe u verheerlik. Mag het u verheerlik. Mag ons dade en ons woorde God verheerlik. Beteken dit dat daar nooit iemand iets vir jou gaan sê of 'n ding gaan doen of iets gaan... Nee. Maar dit beteken dat dit wat hulle sê nie vat plek gaan kry op jou lewe nie. Hoekom? Want ons lewe op so'n manier dat ons God kan verheerlik. Om vir hom dankie te sê vir die redding wat hy vir ons gebring het en die genade wat in ons verskyn het. En ons begin die lewe waarna ons verlang so lank nou toepas. Amen. Nou die vraag wat ek vir ons vanoggend wil vra is, in lig van dit is, is daar area in jou lewe wat nie die evangelie reflekteer nie? Is daar area in jou lewe wat nie die evangelie reflekteer nie? Is daar mense in jou lewe wat dalk al 'n sekere ding kom uitwys het, of oor kom praat het, en hierdie ding kry vat plek, soos ja, eerst is dit. En dan moet verandering gebeur. Vat het na die Here toe, laat hem toe om dit te kom vorm, amen. En tweedens, is daar mense van wie jy 'n sekere beeld het, wat nie gevorm word deur hulle nie, maar deur ander. Belangrik om die vraag vir ons te vra in gemeenskap, amen. Want daar is afleiding en daar is toewyding. En is belangrik vir ons om toegewy te wees en nie aandag te gee aan die afleiding nie. En as daar so 'n geval is, wil ek hê maar na daai persoon toe gaan. En hulle sê, hey, ek is jammer, en dit mag dalk waar wees, kan dalk waar wees van die persoon, jy het net nie toelaat dat hy dit self vir jou wys nie. Sê vir hulle, ek wil vir jou jammer sê. Ek het goeders geëntertein wat ek hier moes nie. En dit op die regte manier hanteer, amen. Soos wat ons moet. En die mense wat die prentjie bou, vir hulle ook vra om dit op die regte manier te gaan hanteer. Maar moet nie van mense praat nie, maar praat met mense. Amen. Baie belangrik. So dat ons beweeg van afleiding na toewyding. Ek gaan vir ons los vanoggend met twee vrae waarmee ons onsself na mekaar toe kan draai, lekker deurpraat, lekker deurbid. En dis eenvoudig en dis dieselfde vraag wat Marie gevra het. En in lig van dit wil ek hê ons net weer daaraan dink en ook vir onsself vra, maar in lig van dit het daar al iets gebeur, was daar al verwikkelinge in hierdie area. En dis die volgende. Een, eenvoudig, wie disipel jou? Wie disipel jou? Hierdie hele konteks so ver vind plaas in die konteks van disipelskap. Om mekaar te disipel, om mekaar iets te leer. Een voorbeeld van mekaar te wees in die gemeenskap waarin ons is. Om die afleidings een kant te plaas met toewyding, Jesus te volg. En twee, wie disipel jy? Wie disipel jy? En ek wil ook vir die mense sê wat dalk nou by jouself dink, nee, maar ek kan nog nie iemand disipel nie. Ek is nog te jonk in die geloof, ek is nog nie lank hier nie, ek weet nog nie veel nie. Dit wat jy vandag hoor, en die bietjie groei wat vandag in jou lewe plaasvind, kan jy môre vir iemand wys en môre vir iemand leer. Amen. Disipelskap verwag nie iemand om perfek te wees, anders kan geen een van ons disipel nie. Amen. Disipelskap verwag nie van ons om alles te ken nie, want dan kan geen een van ons disipel nie. Amen. Maar hoe ek vandag Jesus volg, en hoe dit vandag vir my lyk, en dit wat ek vandag hoor, kan ek môre aan iemand anders oordra, en saam kan ons Jesus volg. Amen. Kom, ek sluit af vir ons, en dan kan ons aan mekaar toe draai. Ja, Here, dankie vir jy goedheid. Dankie vir jy guns, Here. Dank je ook net voor die duidelijke woord van oggend, Vader. Vallen in licht van discipelschap, Vader, in de plek krijgen in die gemeente, Heer, en daar een verschil maak. Weet ons, Vader, dat niks wat ons gedoen heeft, Heer, groter is die genade voor ons, nie. En ons kom sê vir die dank, Heer, mag ons dit sien, Heer, dat die genade van God verskyn het, wat redding bring vir alle mense. En dat die genade, Heer, ons leer, Vader, om wereldse begeertes en passies en leefstijlen een kant toe te skuif en oprecht ingetoe, vroom te leven in hierdie teenwoordige wereld, Heer, soos dat ons wag vir die verskyning, Heer, die hoop van ons God en Redder, Jesus Christus. En soos dat ons vir die wag, Heer, weet ons, Vader, dat U self ons gegee het, Vader, om mense te reinig vir eie besitting, ywerig vir goeie werke, Vader, en mag ons lewe U verheerlik, Here. Nie so dat U ons kan lief hê, of so dat U ons kan red, nie, Here, maar omdat U ons klaar lief het, en omdat U ons klaar gered het. Dus kom sê vir U dankie vir dit, Here, mag ons lewe gekenmerk word, deur goeie werke, in Jesus naam. Amen. Julle is welkom na mekaar toe te draai, daai twee punte te bespreek, lekker daar deur te bid, en as jy klaar is, asseblief, kom kry 'n koppie koffie, en een beskykie, en geniet die tyd van samen zijn saam met ons. Lief julle, geniet die week.